halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen jimco ah 19 bisha ebriil sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna halka uu ku dambeeyey khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo maanta uu baaqday shirkii amniga qaranka ee muqdisho oo la qaban lahaa maanta.
ilaa soomaalida ay muqdisho waddooyinkao dhan wada galaan oo la wada fadhiisto xal ma jiro. dadka soomaliya waxay u bahan inay fadhiistaan oo ay maslaxaddaas guud wada fiiriyaan, dastuurka laga shaqeeyo.
waxaa muuqdo is-uruursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada. waxaa madaxweyne deni ah wuxuu tegey imaaraadkasi la socotaan, kadib wuxuu tegey kenya, axmed wiibe kenya laftiisa tegey. waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen. ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan laba ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ee soomaaliya oo nairobi iyo muqdisho ku kala geeriyooday.
cabdulaahi maxamed sheegow waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa sheego wuxuu ahaa nin wasali ah oo soomaaliyeed, nin howlkar ah ee aanan waqtiyadiisa aanan dheel maaragtay ku bixin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena way dhaawacmeen qarax maanta salaadii jimco kadib ka dhacay degmada maxaase gobolka Hiiraan. ilo wareedyo deegaanadaasi ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyeen qaraxaasi uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada maxaas oo lagu magacaabo cabdirashiid cismaan carab xilli uu ku sugnaa bartamaha magaaladaasi amaba degmada maxaas. labada qof ee dhaawac soo gaadhay ayaa la sheegay in ay meel ku wada sugnaayeen amaba ay isku meel ku sugnaayeen gudoomiye ku-xigeenka geeriyooday qaraxaasi oo loo malaynayo inuu ka dhashay miino kuwa meelaha fog laga haga ah. ciidamada amniga ayaa howlgal baaritaana waxay ka bilaabeen gudaha degmadaasi, waxaana hawada laga saaray isgaarsiintii iyo adeegyadii telefoonada.
turkiga ayaa maanta xiray laba nin oo looga shakiyey inay u jaajuusayeen dowladda isu tagga imaaraadka carabta, iyadoo sidoo kalena hadda la baarayo inay lug ku leeyihiin dilkii magaalada istanbul sanadkii hore lagu geystay wariyaha u dhashay sacuudiga jamaal kashaqji. wakaaladda wararka anadolu ayaa maanta sheegtay in labada qof oo aanan weli la shaacin magacyadooda iyo waqtiga la xiray ayaa waxa uu xarigoodu qayb ka yahay baaritaan ay dalbadeen dacwad oogayaasha istanbul, kaas oo ku saabsan falal jaajuusnimo ah oo lagu eedeeyey imaaraadka. wargeyska taageera dowladda turkiga ee yeney shafaaq ayaa hase yeeshee ku waramay in labada qof ee looga shakisan yahay inay jawaasiis u ahaayeen dowladda imaaraadka la xiray isniintii kadib howlgal ay si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada booliska turkiga iyo kuwa sirdoonka turkiga ee loo soo gaabiyey miid. wargeyska ayaa intaasi ku diray in labadani qof oo ah muwaadiniin u dhashay dalka isu tagga imaaraadka carabta ay xiriir la sameeyeen qof ay booliiska kor kala socdeen oo lagu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa dilkii wariyaha u dhashay sacuudiga jamaal kashaqji loogu geystay istanbul. sacuudiga ayaa qirtay in rag iyaga iskood isu abaabulay oo ka tirsanaa ciidanka boqortooyada ay ku dhex dileen kashaqji qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul 2 October ee sanadkii 2018.
haweeney 29 ayaa lagu toogtay xalayto degmada Craig ee magaalada Londonderry ee waqooyiga Ireland. booliskuna waxay sheegeen in filka gabadhaasi lagu dilay uu hamid argagixiso. Kaaliyaha taliyaha ciidamada booliiska Mark Hamilton ayaa sheegay in ay baaritaanka arintaasi ay ku guda jiraan. Leona O'Neill oo ah wariye ka howlgasha magaaladaasi baa sheegtay in ay ag taagnayd markii gabadhu ay xabadu ku dhacday, kadibna ay isku dayday inay adeega gargaarka degdega ambalansiyada ugu yeedho, balse saraakiil ka tirsan booliisku ay qaadeen gabadhii iyada oo dhaawaca, kadibna ay cusbitaalka ku geeriyootay. Axsaabta siyaasadda ee dalkaasi ayaa cambaareeyey falkaasi gabadha lagu jilay.
Muddo toddobaad ah kadib markii uu militariga dalka Suudaan uu xukunka uu awood uga tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir, ayaa dibadbaxyaasha bilaabay kacdoonkani ay weli dalbanayaan in militariga uu xukunka ku wareejiyo dowlad rayida. Tan iyo bishii Diseembar, dibadbaxyaasha Suudaan ayaa waday barnaamijyo ay uga soo horjeedeen Al Bashiir, kuwaas oo ugu dambeyntii soo gebagabeeyey xukunkii 30 ahaa ee uu dalkaasi dhaca bariga Afrika ku haystay madaxweyne Bashiir. Dhanka kale, waxaa warbaahinta loo soo bandhigay magacyada dadka hogaaminayay barnaamijyada sababay in xukunka laga tuuro madaxweyne Al Bashiir. Ururka Barfasoorada Suudaan ee loo soo gaabiyey SPA ayaa la sheegay inay bilaabeen barnaamijyada, waxaana ururkani ku midoobay injineero, dhaqaatiir iyo macalimiin. Saddexda nin ee hogaaminaysa ayaa kala ah Maxamed Yuusuf Axmed Mustafa oo madax u ah ururka Barfasoorada, kaas oo sidoo kale baraka ah jaamacadda Khartuum, Maxamed Naaji oo ah dhaqtar caan ah, iyo Axmed Al Rabiica oo xubinka ah ururka macalimiinta. Waxaa sidoo kale markii dambe barnaamijyada ku biiray xubno ka mid ahaa jabhadihii ka dagaalamay gobollada Darfur, Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. aan ku horeyna ee allaha u naxariistee, waxaa galabta magaalada muqdisho lagu aasay cabdulaahi maxamed sheego oo ka mid ahaa madaxdii wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo islamaanta ku geeriyooday magaalada muqdisho. aaskiisa waxaa ka qayb galay xildhibaano, suxufiyiin iyo madax ka mid ah hay-adaha kala duwan ee dowladda. geerida allaha u naxariistee sheego ayaa imanaysa iyadoo toddobaadkan uu magaalada nairobi ku geeriyooday maxamuud maxamed afrax oo ka mid ahaa saxafiyiinta iyo quraagii caanka ahaa ee bahda saxaafadda soomaaliya. haddaba maxamed colaad xasan oo ka tirsan v o eda ayaa wixii uu ka yaqaanay wariyaasha ka wareystay cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga soomaaliyeed. khadka telefoonka ee magaalada Bannersfield ee gobolka Minnesota ayuu kula xiriiray. waxaan ugu horeyn weydiiyey waxa uu ka yaqaanay marxuum sheegow.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waa idin salaamaya bahda v o dhammaan iyo gaar ahaan adiga maxamed colaad. haddii maaragtay horta marka ugu horeysa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, waxaan anigu ka faa'iideysanaya bilowga wareysigaaga. waxaan markaa ugu horeysa taasiu diraya dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed, kuwooda dhalinyarada ah ee da-da yarta ah iyo kuwoodii hore iyo kuwa dhexe intaba, ayaan maaragtay taasi u diraya geeridaasi ku timid allah u naxariiste saaxiibkeen suxufiga weynaa aabihii saxaafadda soomaaliyeed ama odayaashii saxaafadda soomaaliyeed ka mid ahaa cabdulaahi maxamed sheego. cabdulaahi maxamed sheegow colaadow taariikhdiisa amaba ka hadalkiisa kuma soo koobi karo wax yar oo dhowr daqiiqadooda. waad garan kartaa 80 iyo dheeraad ayaa uu cimrigiisu ahaa, ilaahay waa cimri siiyey muddo dheerna. hadda taariikh ayay xambaarsan tahay da-daasi, iskama socon, taariikh badan ayuu ninkaasi leeyahay. innaga oo dhalinyaro ah oo markayna ugu horreysay cabdulaahi maxamed sheego aan isbarannay, anigoo dhalinyaro ah dugsiyadii sare markaan kasoo baxnay oo aan soo dhamaysanay tababarkii xalane, kamid ah ardaydii soomaaliyeed ee markaasi loo qeybin jiray wasaaradaha, waxaan nasiib u yeelanay innaga oo 20 baa waxaan nasiib u yeelanay in lagu soo qoro wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. cabdulaahi maxamed sheegow markaasi wuxuu ka ahaa madaxa raadiye muqdisho, isla markaasina waxa uu ahaa guddigii imtixaamaadka iyo codadka qiimeyn jirta ayuu kamid ahaa. cabdulaahi maxamed sheego allah unaxariiste wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ihor fariisiya microfon. cabdulaahi maxamed sheegow waqtiyadaasi waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa agaasimaha waa noo ahaa, waad garan kartaa nin madax ku ah waxaad baranaysaa tabihiisa, waxaad baranaysaa maarata cadaaladiisa, waxaad baranaysaa anshaxiisa, waxaad baranaysaa wadaninimadiisa. Marka cabdulaahi maxamed sheekh wuxuu ahaa nin wadani ah oo soomaaliyeed, nin howlkar ah, aanan waqtiyadiisa aanan dheeldheel maarata ku bixin. Waxa uu nagu abaabiyey inaan noqono dhalinyaro amaba shaqaale ilaaliya waqtiyadooda, aada u ilaaliya oo shaqadii lagu diraana si fiican uga soo baxa. Maxaa yeelay isaga ayaa wuxuu ahaa nin toosan, waxaa laga dhigay xogeyaha guud ee xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed. Sidaasuu Cabdulaahi nagaga tegey.
Marka xilliyadii burburka markii uu dhacay kadib, marxuum sheegow saxaafadda ma ku dhex jiray oo bahda saxaafadda ma ka siimid ahaa oo hawsha ma waday, mise wuu ka dhex baxay
saxaafadda? Mar walbaba Cabdulaahi maxamed sheegow waa ku jiray xafiiskii Hagis la dhihi jiray magaalada Muqdisho. Isaga iyo asxaab kale mar walba waa imaan jireen oo mar walba raad iyo log ayay ku lahayeen saxaafadda. Waxaa kale oo ku sheegayaa sanadkii 2000 markay ahayd barnaamijkii la dhihi jiray Hamadhowr oo ay UNESCO iyo BBC iska kaashan jireen, Cabdulaahi waxa uu ahaa barnaamijkaasi uu ka ahaa madaxa soo saarayaasha ama madaxa productionka ayuu ahaa Cabdulaahi. Barnaamijkaasina wuxuu ahaa barnaamij aada loo dhageysto, waqti badana la geliyo. Taasi waxa uu sii weliyey haddii aada ogtahay bugaag buu Cabdulaahi qoray, bugaag badanuu qoray. Buga ugu caansanaana wuxuu ahaa Afka Hooyo u Hiili, kitaabkii ahaa ama buugii ahaa, iyo buug kale oo ka hadlayay naxwaha af Soomaaliga oo ah sidaa ogtahay af Soomaaliga weli ma fadhiyo oo weli waxa uu baahan yahay dhismo. Cabdulaahi marka waxa uu ka mid ahaa dadkii dhismaha af Soomaaliga oo isaguna kaalin weyn ka qaatay oo hadda buuggaasi naxwaha af Soomaaliga dadka farkutiriska ee yar naxwaha af Soomaaliga wax ka qoray ayuu Cabdulaahi ku jiray.
Aad baad umaadsan tahay. Allahu naxariisto geerida sheego, haddaan kasoo gudubno. Waxaa isna dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya Maxamuud Maxamed Afraax, oo ka mid ahaa saxafiyiinta iyo qoraagii caanka ka ahaa bahda saxaafadda ee Soomaaliya. Adigu maxaad ka xasuusataa taariikhda Afraax?
Maxamuud Maxamed Afraax isaguna waan isnaqiinay, si fiican aan isu naqiinay markaan wasaaradda warbaahinta kusoo biirnay. Sidaan ku sheegay 2004-2006 ka dambeeyey aadaan isu naqiinay. Maxamuud Maxamed Afraax qoraalka wargeyskaasi Hegan afka Ingiriiska kusoo bixi jira kasoko waxa uu ka mid ahaa raggii soo maray ama kasoo shaqeeyay dhammaanba waxaa kala gedisan ee wasaaradda warfaafinta, haddii ay noqon lahayd wakaaladii wararka Soona, haddii uu noqon lahaa raadi Muqdisho, oo haddii aad taariikhdii buu eegto waxaad arkaysaa inuu ka mid ahaa dadkii bilaabay in kaydka hadalka raadi Muqdisho in loo sameeyo nidaam iyo register iyo nambaro iyo cajaladaha iyo si maarata wixii loo baah library si looga dhigo amaba maktabad codka ah si looga sameeyo ayuu ka mid ahaa oo raadi Muqdisho uu kusoo shaqeeyey. Hadda waa muddo aada u fog bay ahayd, dadkii bilaabay ma aha dadkan dambe oo xataa ma ahayn dadka dhexe dambanimida ma ahayn, wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay ayuu ka mid ahaa. Wakaalada Soona waa kuu sheegay. Waxaa kaloo ka shaqeyn jiray wakaaladii Reuters, dadkii bilaabay inay wakaaladaha dibadda ay maaragtay inay ka shaqeeyaan oo wararka Soomaalida ka gadaan ama ay dunidaas ay ku xirmaan ayuu ahaa. Waxaan Ilaahay ugu fudeeyey waxay ahayd isagu dadka yar ee waxbartay, dabcan af Ingiriisi waa furo afure mar walbaba looga baahan yahay haddii aad tahay saxuufi inaa afkaasi taqaamid. Af Ingiriiskana si fiican buu yaqiinay maadaama uu East Africa gaar ahaan magaalada Mombasa ayuu wax ku soo bartay, oo dhalinyaro yaryar oo beri hore la qaaday oo xilligii weliba dalka gumeysiga ahaa waqtigaas la geeyey ayuu ka mid ahaa Maxamed Maxamed Afraax. Waxaan dhihi karaa waa saxuufigii ugu weynaa ama ugu da-da weynaa ee sabankan oo geeriyooday usbuucii lasoo dhaafay, Allah u naxariiste. Waxaan ku qaasi karnaa 90 waxa la jira daalisuna ahayd dhowr buugna waa u qoray, oo buuggii Mufti Target oo caanka noqday iyo buugaag kaleoo tiro badan buugaag kalena waa qoray, ani tirada ma xasuusan karo. Somali journalist oo runa u ahaa nin saas u taagan u ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal, oo ka mid ah saxafiyiinta rugcadaaga Soomaaliyeed, isaga oo ku sugan magaalada Princeville ee gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O Eda Maxamed Colaad Xasan.
Haatana Masar. dalka Masar waxaa la qabanayaa afti qaran oo saddex maalmood socon doonta oo bilaabanaysa maalinta berri oo Sabtiya, waxaana aftidani ay qayb ka tahay isbedelad la doonayo in lagu sameeyo dastuurka waddankaasi, kaasi oo ogolaanaya madaxweyne Cabdifataax Siisi inuu xukunka sii haysto ilaa inta laga gaarayo sanadka 2030. Codayntan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyay 3 isbedelo lagu sameeyay dastuurka, kuwaasi oo sidoo kale xoojinaya doorka militariga ee dalkaasi. Wariyaha VOA-da Saratika Hawk ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa arrimahaasi, iyadoo sidoo kale sheegtay inuu jiro walaac laga qabo arrintaasi in ay keento caburin xorriyadda dadka reer Masar. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobaya.
Al-Sisi ayaa talada Masar hayay tan iyo markii uu afgembi siyaasadeed xukunka uga tuuray madaxweynihii isaga ka horreeyay Maxamed Mursi sanadkii 2013. Hadda waxa uu ku jiraa teeramkiisii labaad ee madaxtinimo, kaas oo ku eg sanadkii 2022. Laakiin wax ka beddeladii uu baarlamaanka ay ku badan yihiin taageerayaashiisa ku sameeyay dastuurka ayaa Al-Sisi u ogolaan doona xilligiisa madaxtinimo oo hadda 4 ah inuu noqdo 6 sanadood. Waxa kale uu awoodi doonaa in uu mar saddexaad uu isu soo taago xafiiska doorashooyinka dhici doona 2024. Doorashadaas oo aada loogu malaynayo inuu isaga si weyn ugu guulaysan karo haddii aysan wax isbedelin ayaa siinaysa 6 sanadood oo kale oo uu Masar xukumi doono, taas oo ka dhigan inuu talada hayn doono ilaa sanadka 2030. Rashaad Shukri oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Masar ayaa ka mid ah dadka taageersan in wax laga bedelo dastuurka. kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa hoggaanka siyaasadda. Sababta aan u ansixinay wax ka beddelka dastuurka ayaa keentay marka aan eegnay guulaha aan ka gaarnay dhinacyada ammaanka, xasiloonida iyo fayaqabka dalka. Isbeddelka lagu sameeyay dastuurka Masar ayaa sidoo kale u ogolaanaya militariga inay galaangal xooggan ku yeeshaan arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale awood u helaya in uu kontaroolo waaxda cadaaladda halka maxkamadaha militariga laga saramariyey kuwa rayidka. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegaya in wax ka beddelka dastuurka uu sharciyeynayo waxa ay ugu yeereen diktatornimada Al-Sisi, waxaana ay shacabka ugu baaqeen in ay maya ugu codeeyaan aftida loo qaadayo isbeddelka dastuurka. Maxmuud Xabiib waxa uu xubin ka yahay xisbiga mucaaradka ah ee Al-Karama. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Masar ee diiday in lagu xadgudbo dastuurkooda in ay ka hortagaan cadowtinimada foosha xun ee lagula dhaqaaqay dastuurkooda. Waxaan ku boorinaynaa in ay jebiyaan derbiyada cabsida ah ee lagu horgudbay si dhiiranaan ay ku jirtana ay ugu codeeyaan maya aftida loo qaadayo qodobada laga soo beddelay dastuurka. Shacabka Masar ayaa wax ka beddelida dastuurka ku kala qaybsamay. Sayid Cabdul Fataax Axmed ayaa sidaani aaminsan. Waxaan rumaysanahay in wax ka beddelida dastuurka ee xilligan ay lagama maarmaan tahay. Waxay muhiim u tahay in la dhammaystiro guulaha aan ku tallaabsanay sababtoo ah dastuurka ma ahan Qur'aan. Dastuurka waa la beddeli karaa iyada oo loo eegaya hadba daruufta waddanka. Laakiin Calaa Caamir ayaa qaba fikirkaasi ka duwan. Si xoog leh ayaan uga soo horjeedaa in wax laga beddelo dastuurka sababtoo ah waxay taasi xoojinaysaa xukunka ku dhisan militariga iyo kaliyitalisnimada. Ma ahan wax macquul ah in aan ka duwanaano caalamka oo madaxweynaha uu xukunka hayo 4 ama 5 sano kadibna lasoo dooran karo hal teeram. Mar uu dhowaan soo booqday magaaladan Washington D C, madaxweyne Al-Sisi waxa uu ammaan kala kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo ku ammaanay doorkiisa hoggaamineed ee waddanka. Al-Sisi oo ah jeneraal horey ugu soo shaqeeyay militariga Masar ayaa hadda saameyn ku leh gobolka, waana madaxa ururka Midowga Afrika. Laakiin dadka ka faallooda siyaasadda ayaa ka digaya in awood kama dambays ah oo la siiyo Al-Sisi ay galaafan doonto xorriyadda malaayiin ruux.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Salatika Hawk ay ka diyaarisay xaaladda waddanka Masar.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
welina waxaad dhegaysanaysaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a jimco wanaagsan iyo fiid wanaagsan baanu idilenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uu soo diyaariyey maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. 8-dii bishii sebteembar ee sannadkii tegay ee 2018 madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xiriirkii wada shaqayn u jareen dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxdaasi oo shir 4 maalmooda ku yeeshay Kismaayo ayaa ku eedeeyey dowladda inay ku guul daraysatay wax ka qabashada ammaanka, islamarkaana ay fulin weysay ballamihii ay horey u qaaday. kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mid a uu ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran, heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga kheyraadka, iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro 2020-ka, dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo, iyo in la qeexo nooca hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadanayso. haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay? xagguu ku dambeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey? maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku horey ugu socdo? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka. waxaa arrimahaasi faaqidaya cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliya ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho. labaduba qadka teleefanka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan. qadka teleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya Burhaan Warsame Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. soo dhowaada dhammaantiin. inta aanan barnaamijka gudagelin, waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo Nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu Nairobi ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
mahadsanid colaad. khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayey ku dhawaad 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xal kama dambaysa laga gaarin. bishii Oktoobar ee sannadkii 2017 ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada Kismaayo waxay sameysteen golo loogu magacdaray golaha dowlad goboleedyada, waxaana guddoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare. khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyey gaaray meeshii ugu sarreysay. qaar ka mid a maamul goboleedyada, gaar ahaana maamulka Jubbaland, ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dib uga celiyey saraakiil ay dowladda dhexe ee Soomaaliya u soo magacowday deegaanada Jubbaland, waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culays ku saaraysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mid a maamul goboleedyada, gaar ahaana Puntland iyo Koonfur Galbeed oo xilligaasi diyaargarowgooda uu soconayey, waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guuleysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo uu ku guuleystay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo horey u ahaa wasiir ay aad isugu dhawaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe. bishii 9-aad ee sannadkii hore, madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku shaaciyey in maamulkiisu uu gabi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu aasaasay magaalada Kismaayo. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si la mid a sidii maamulkii Koonfur Galbeed. Brofesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ku guulaysanin inay xal kama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayey ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
guud ahaan markaad fiirisid, xataa yacni muxuu ahaa xiriir badan oo ay lahaayeen dibadda xataa aad boos ugu dhacay sida ay Saudiiga markaad fiiriseed yani markii Imaaraadka markaad eegteed yani waxa asudan runtu had mooda runtii in xiriirkii aad boos ugu dhacay horta maamul goboleedyada naftooda inay soo arkaan dowlad kale khald waay maxay yelee maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa federal system la qaatay oo la xeer jajab ku imaaday jacbur ah oo wali la ka ansixinin marka waxa loo baahan yahay in dowlad kale soo arkin oo macnaheedu ay ka tirsiin dowlad Soomaaliya hoostagaan xukuumadda dhexna hoostagaan oo marka in badan wax ka dhigistaan si marka qarannimada wadanka loo ilaasho laakiin waxa moodaa hoggaanka sare ee madaxweena Farmaajo iyo Qayre inay ku guul dareysteen in macnaha ay qadciyaan ama gobada ay qadciyaan la fidiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhigistaan wadanka marka hor u socdo ta marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexna loogu fadhiyaa waynu ku guul dareystay ilaa hadiyoomana hada
madaxweynayaasha Jubaland Galmudug iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Nairobi waxaana warar madax banaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada Nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dowladaha dariska 12kii bishii Maaj ee ayna soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Hassan Ali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo isagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Dr. Ibrahim Farax Bursalid oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gabi ahaanba wada hilmaameen maslaxadii guud ee dalka
waxaad mudan in xiriirka xukuumadda dhexe maamul goboleedada ay si kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qoronteen waa hanaankan federaalka Muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dowladnimo hanaan dowladnimo midna ma yaal mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midna ma yaal laana dadka in uu fakar ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaal waa arrin caafimaad qabta waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedada markaad fiirisid xukuumadu waxay walaaqatay bay dhabo Kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa sababta khasabtay in garow ay aad u tababushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaan sidaas ay ahayd meeshii Hargeysa la wada raadin la waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda Muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska ama mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxadii guud la wada halmaama halka
Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa qaba in dowladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qaranimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo
waxaa moodaa runtii dadka Soomaali inay sukuntay ahayd inay heshiisiin ka soo kasbaysay ahayd dowladdana waa dowlad dib u heshiisiin waya dowlad macnaheedu xoog badan oo macnaheedu diktatuuriyad ma ahan marka waxa loo baahan yahay inay dabacsanaan muujisa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalow wuxuu ku dhamaan walaal yahay marka waxa loo baahan marka dadkani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegan yaani wadankan macnaheedu waxa weey doorasho xalaal ay ka dhacdo Jubaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid macnaheedu qof kala shaqeyn kara hadda ninka imi ka haysta walaal ka dhiga hadii doorasho xalaal ay dhacdo ku soo baxa cidiidaysa muwaadin Soomaaliyeed sidoo muwaadin Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalaal inay dhacdo loo baahan yahay dadku Soomaaliye ku qanacsan yihiin
hadaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamay ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Farax Bursalid
waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidi wadanin wax Washington ka yaala ma laha ku Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbiray oo heesa dhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinkoo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka Soomaaliye bayne Faristan oo maslaxada asguud wada fiiriyan dastuurka laga shaqeeyo ee dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto u xodhana waxay waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu san yiraado oo walaalkii uu la fariisto ajnabi wax naga la jira hadii Washington diyaar loo raaci lahaa badda Atlantic la dulmaro hadii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqada ah ba xalkuna ku jira rajo ka sokeysan aysan jirin tii Rabbi waa gaar subxaana
Khadar Maxamuud Xareed barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA Nairobi
Maatsanid Khadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi looga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya aan dib ugu noqono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka waxaan ku hormariyaa Cabdirashiid Qaliif Xaashi si kooban Cabdirashiid xaguu ku dambeeyay khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
waad mahadsantahay colaad odayaasha kalena waa salaamayaa iyo dhageystayaasha horta markii madaxweynaha Puntland lacalema saaray waayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaalida dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobollada kulligood shir badanna waa galeen madaxweynayaal horena waa shir qeybi kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowgan waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto dadka laga hor sheegay lana iyo garowsi ay mooday in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqayntii lasoo celiyo oo horey loo socdo waayadiina lagu ballamay in garowga laysugu yimaado oo madal laysugu yimaado ay baaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doona inuu hirgalo shirkii macnaha national security councilka ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena hadee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadii axmedmadow carada yimid madaxweynaha maaragtay jubbaland in macnaha dadkii beerkooda burcad la isku mariyeyna ma hubno marka hadda ma oran karno wax kastana waa la xaliyey sida xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaa sheegtay markii kismaayo lagu kulmayna arrintu hadda ma ahan laakin wixii berigii hore laysku haystay xataa hadda waqti looma hayo
waa gartay waa kuku soo noqonayaa talooyinka iyo xalkaa dhanba un imaanayna waxaan siinayaa ku xijinayaa dinaari oo muqdisho jooga
bismillahi raxmaan raxiim colad waa ku salaamayaa burhaan iyo dhegeystayaasha dhammaan waa idin salaamayaa sidau cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan markaa kulankii lagu yeeshay magaaladii garowe calamasaarkii madaxweyne dani waxay abuurtay yididiilo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in laysku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweyneyaashii maamul goboleedyadu ay isku cafiyeen sida cabdirashiid u sheegayna waxaa muuqatay dhankaas yididiilo kadibna waxa ay dowladda u gudubtay dhinacaan jubbaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii jubbaland axmed madoobe oo loogu tegay kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-uruursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne deni a wuxuu tegay imaaraadka si la socotaan kadib wuxuu tegay kenya axmed madoobe kenya laftiisa tegay waxaan maqlaynay in sidoo kale ay maamulada qaarkood tageen waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda
waa gartay waqti badana haysanaa waafaaqidi doonaa waxaas oo dhan waxaan siinayaa burhaan
colaad waa ku salaamayaa sidoo kale cabdirashiid iyo dinaari saaxib elwaan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaya intii labadii nin odayaasha oo iga horreeyay ay yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sidii aad u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar ka soo baxay magaalada kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aad u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo horey loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay ka soo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dowliga ahaa ee nagala dhexeeyay dowladda dhexe waanu joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne deni iyo calaamasaarkiisii ee garowe laysugu tegay waxay keentay abuurtay yididiilo cusub runtii anigu waxaan joogay garowe maalintaasna dadka soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyayba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto wixii laysku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garowe may hirgelin waa jidaa sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tegay jubbaland kadibna madaxweyne axmed madoobe uu yimid magaalada muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey iyada laftigeeda labadaa shir qoraallo kasoo baxay oo la akhrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garowga ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo
waa gartay aad baad umaadsan tahay intii khilaafkaa markii uu bilowday wixii ka dambeeyay doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo puntland sidaad carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xooggan oo doorashadu inay qabsoomaysay in kale ah isbeddelka puntland iyo koonfur galbeed ku yimid haddaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ka soo wajahaya dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid haddaan ku hormaro
horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa dadku waa isla qabsadaan oo isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay matalahayeen iyo goboladii ay matalahayeen danahooda iyagoo tixgelinahaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalixba waa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridahayay oo maxamed mursal gudoomiye maxamed mursal laga dhigayo gudoomiyaha dowladdu waxay u qabtay in maaragtay maxamed mursal uu jawaari uga dhibeer yahay haddana asagii waa ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arintii markaas cirka kusii shareerantay. Hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye. Macnaheedu waxaa la iska dhihi karaa halkaas dee un ugu yaraan qolaa halkaas un waa un liwax nin gana iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto. dhinaca kale inay cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay. laakiin beri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan. maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweyneyaasha wada socon jireen mismaa kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan. waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaado in maaragtay dadka qaarkiis ay xagaa rabtiisa kaga gasho oo kursigaba la wada dabco. marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan runtii anigu wax gooniya ma saarsaaro oo marna siyaasadda iska wadato marna masaalixda marna
waa gartay. aad baad umahadsantahay. waxaan u gartay oraahdaada soo xuurinaysa siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha, laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhahaysay. waxaan u gudbayaa dinaari, baan u gudbayaa, maxaad ku daran lahayd cabdirashiid?
intaas cabdirashiid, waxaan ku darayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto. waxaana muuqato markasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho. tan hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne deni ku tegey imaaraatigana wax kasoo bedeshay. haddana aada moodid in ay dardar cusub oo is-xulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato, inkastoo aan laga hordhici karin. haddana mar walbo anigu waxaan u arkaa in madaxda soomaalidu ay maaragtay markasta faragelin ay u dhegan nugul yihiin caalamka faragelintiisa. mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan 30 sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin, oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada, haddaan aragno somaliland, haddii aan aragno puntland, intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale, laakiin aan u danaynin dalka Soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan, ay aragti kale yeeshaan, amniga iska kaashadaan, wax wada qabsadaan, dalka dhibaatada ay ka saaraan. laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blocks-ki la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo, xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan ismihiisa ay uga wada qeybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan. waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta Soomaaliya ay ku hayaan.
waa gartay. Burhaan baan siinaya. Burhaan, khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa qeyb ka ahaa, sida Dinaar uu sheegayo, gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada khaliijka carabta, gaar ahaan xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladda Qatar. waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. faragelinta ma dareenteen intii aad hawsha ku jirteen?
colaad waan mahadsantaa. horta hogaanka dalka waxaa iska leh dowladda dhexe ee Soomaaliyeed. hogaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan. dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga. waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Puntland madaxdeeda la fariistay, su-aal buu weydiiyey, wuxuu yidhi heshiiskan dawada Ethiopia kula jidhaan maxaa idiin geeya? simbale waxay dhaheen warshad kuma taallo halkan hubka lagu soo saaro, hubka ayaanu kasoo gadanaa, haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas. dabcan dhaqaale iyo xuduudaha laysu gudbiyo amniguna way jiraan. madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahida idinka kafaalayso. baahidii weli way jiddaa. mid dhaqaale ayaa jidda, mid waxaa jira shabaab lala dirirayo, waxaa jira mid cadaawadeedo kalaa jidda oo amniga gudihiisa in laysuga baar. marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso. haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragtay inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin, dee ogow dadkaasina mas-uuliyad baa la saaray, waana la doortay, wayna tegayaan. ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin, waa wax laga gudbi karo, laakiin waxay ku xidhan tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan.
waagartay Cabdirashiid baan ku soo noqonayaa. Cabdirashiid, Burhaan sida uu sheegayo, maamul goboleedyad waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan, ma ku muuqataa in kala fogaansho weli weyn ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynaya oo ay doonayaan inay ku midoobaan oo dantooda ku jirto?
Horta macnaha dowladda Soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran, especially midda federaalka waa dowlad aada u tabar daran. Maamul goboleedyaduna ayadiiba kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas 20,000 oo ciidanka ismiyuga ay joogaan. Madaxdii la waardiyanaya ataana waardiyanayso ulaa macnaha 2006 hadda dhowr toban sano la waardiyanayo. Waa dowladdaas haddii Museveni uu beri intuu maaragtay ismadax maro uu yiraahdo ciidanka waa la baxayaa, kaftii maaragtay ka dhaci karto sida maaragtay xalana iyo diyaaradaha lagu kala cararaayo. Horta dalkaas u tabar daran horta ku inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo. Dadkaas marka 10 sano lasoo dhaafay ee dowladda Carto Cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan, siyaasad waxaa lagu soo wadiyay wax isku aruurin ah. Maamul goboleedyo aan 2 gobol wada haysan baa la dhahay maamul goboleed baa tiin. Niman maaragtay gubernatorial in lagu magacaabo madaxweyne baa waxaa leeyihiin, waxaa la dhahay madaxweyneyaal baa tiin. Kuwar koobu warrooda ahaa waa xildhibaane iyo wasiiro la siiyey dowladda Imbagaati, kuwar roodhiska wasiirada iyo xildhibaanada qaatay waxbaa la isu kabahay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay. Marka dowladdan horta ko waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala midiyadahayo oo kala biibahayo oo khafiifka oo dowlad kusheega oo intaas kubinayay. Horta ko waxaa looga baahanyay inay horta aysa uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firing u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin. Ayadaa laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aruursato. Barkii bulshada caalamka waxaa la isku dilahay annagaa dowladdan gargaadinayna. Markii dowladdii hadda dowladdaadi farmaajo ay imaanaysay Griiska iyo maaragtay Turkiga iyo waa la isku wada maaragtay annagaa saxiib gooniya la ahay annagaa carab la ahay carabu xataa maaragtay madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeeray hadda amiir ba u yeeray. Waxaas marka dowladda laga rabaa adduunkaas kala jeedjeedana inay isku wada wado shacabkan mid walba meeshiisa gaajada ku hayso oo shabaabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiinna ayadaa laga rabaa horta inay dadkeeda haysato. Marka haddii walaalkaa kaa tago oo nin kaloo ay xadaysa qaraabo ah inuu kaa aado eeda waxbaa ku leedahay. Marka madaxweynuhu hadda anigu ahaan lahaa dulna garow waan fadhiin lahaa dulna kismaayo dulna dusanwareeb iyo cadaado iyo dulna qaydago ayagaa laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan ayagaa laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay kalsoonideeda haystaan. Taas horta waa middaas oo haddii waayeelka marka sala fiirinaya yaama waayeelka abaan leeyahay ayagu marka eedaas kama fakan karta haddii laga kala yacyaaco. Midda labaadna hadda Sciidan iyo kale safarkiisa Imaaraadka kale anigu maba baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamaha meesha ay ku hayaan dakabay waxbaa jirjiray dhaqaalaha iyo xoolaha laga dhoofsadaa. Marka in la baasaysto ma qabo in yimaado oo la wareysto oo loo baahan yahay. Haddaa marka xamar iyo isa kaloo dunyada laga helay iyo qadar iyo yurubka hadda wax laga siinayn ama maaragtay halkan waa in halkan loo soo jeediyo halkan u imaansado. Haduu si imaansan in indhaha tagtaa oo ku qabsanaan dana carada sirfiida iyo isa kaloo geedo carada wax ka jiraan. Marka dadka talada hayana waa inay dadkooda aruursadaan.
Marka waxaad leedahay haddii iyaga ay ururi waayaan cid kaloo ururinaysa aadaya waa si fiican baan kugu fahmay. Waxaan rabaa inaan siiyo Dinaari baan siinayaa. Dinaari, magaalada Muqdisho aad joogtaa, talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-adiina, magaalada ammaankeedu wuu soo xumaanayaa. Dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalka Soomaaliya qeyb buu ka yahay amni xumada magaalada Muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasaddii aanay deganeyn dayacaad xagga amnigaa timid. Aragtidaa ma jirtaa magaalada?
Aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa, laakiin aniga waxaan arkaa oo aan Cabdirashiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaas oo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen. Laakiin waxaa mid qabto in meel kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleemo saaro iskiis uu rabo oo heshiisi u gelayo oo maamulkii federaalka aanu wax wara ka hayn
وحنا أركي ساتس إن يخدي من شحريف كورشفين تحتان سوق هذا متقدم دول بدن أوتوبيا أي هذا لنا عنا جسارن تاي واحد تجر ما مقدرة هذا ما مقدرة فدرال كمان إن كرتو ما مودة أما زون زون كاسي إن أوتوبيا كبره أما إيمانات كحريف الله صلى الله عليه وسلم لكن وحنا مقدرة ماشة وحكينا إذا طلعت إن تاي فريق جلنتا أي ودما عرفت كهيان دلتا سومالي أنا مسؤولية إيه عن سارة وحنا سارة سياسيين حتى كوا حتى حتى شجعنا المعارك اللفت وده وهو وحقوقي جنوب الجنوب إنك لقيستان وضم هذا الشيء عرفته دي مرك أي نقطة وأنت ما نجني ومارك شيء أقولين كأي رهدان هدي تيجي لجواي وحل هذا دولك ومهم كده عرفته أنا وحنا وقت عرفته إنك تعرفته وقبل بدن أمد إذا صدق ما أنت في أسيم تصومالي هاي فتو ودولة أردن أو حتى ألاقي وحنا تيجي كره إن وح بدن كده وش تقبلتي مرك ما فيري أي سكوب ده إني قبل وقت
قبل
إن أي إيران صميت إيشكو ده يدل إن أي مارس سياسيا ليش أي منطق عالم كتكتك نيت أي كسوق على وبين أمريكا لا تيري كده أي لا صميت أي نفس أما غول بنك وحاسور إن المحضر في قبل لكن ما كل ذي إن عن أي سياسيا ما ملادي قبل هذا عن كمان هلوس
وكوسون غنا إن برواد مغلسة إن واحد جرا waxaa leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyintooda markaad la hadashood weydiiso maxaad dalkiisu ugu heyn laadihiin oo guuldaradan in kugu wacan oo amaanki wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegtay inaad wadanka ku hoggaaminaysaan maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha aan cudurdaarka ay ka dhigtaan waxa kamid waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddo 4 sano ee aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa lagu hanagu dhigay bilahi ugu horeeyba aragtida ma qabtaa adiga
dowladda dhexe anigu wali waxaan qabaa dowladda aan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayr in bal inay isku dayaan in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gaabiyeen in ay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo ku soo ceshanaya wada hadal iyo wada tashi oo wali dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay kabeen ayna ku kalifayso baahiyahaas sidii markii horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashin jireen banaankeena wali ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyay dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid midda labaad waxaan anigu dinaar waa ku qaraabsanahay anigu waxaan macnaha waxa weeyaan haddii aad aragtid ragid maanta dowladda Soomaaliya madaxa ka ah oo aan geeska ka soo bilaabo madaxweyne Axmed Madobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne South West sidoo kale too lafta gareen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanada sheegay hay ilaa 2000 carta madaxweyne Siid Cabdullaahi Deeney wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intigu way ogyihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halka wax laga maamulaa ay u adag tahay waa dadkii ugu habboonaa oo ay wada shaqeeyeen madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay'ado badan ka soo shaqeeyay marka haddii dowladda dhexe ee maanta jidhay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayeen way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne Siid Cabdullaahi Deeney anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqaba laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekeddii boosaaso oo ahayd dekeddan ma u soo jeedaan oo maalgelintii iyo dhismihii aad ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yiri imaada oo kaalaya gobolkii maal gashta saddex waxaana ka mid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaraddii flight Dubai ay tiri waxaan bilaabaynaa flight Dubai waxaasina waa development Soomaaliyeed waa horumar Soomaaliyeed iyo horumar gobolka in la shareystana ma ahan sidii hadii Cabdirashiid Hadaayad uu yiri in la shareystana ma ahan waxaanu nahay dal federaala madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas'uul ka yahay dalka Soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fariistaan inuu raadsado dalka la maamuli lahaa mas'uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada Soomaahan waxaa saaran mas'uuliyad equala waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan oo ka mid ah oo dowlad ajnabi hor fariistaan in aysan ka shaqeynin dowlad dhexe oo Soomaaliya inay dunta bukaas qofka sidaa u fikiraya ma aha qof Soomaaliya
waa garta gabagabaan marayna barnaamijkeena waqtiga inta nooga hartaan ka faa'iideysanayna dhageystayaal intii laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ka tirsan aqoonyahanka soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya aan ku noqonno barnaamijkeenna mar kale cabdirashiid baan aadaya muqdisho cabdirashiid waqtigii doorashada ee 2020 loo ballamay waa soo dhowaanaya suurtagal ma tahay in waqtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal noocee ah ayay gelaysaa siyaasadda soomaaliya
waa mahadsantahay anigu arrin doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraaso ballaaran oo hal sano ku dhawaad wadnii baan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii 2020 sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa 4 hadda arrin oo la sabayn karo oo noo muuqata marka daraashadaasan soo bandhigi doonaa rabadaanka insha allahu tacaala laakiin wax waqtiguna aad mucdiir u yahay marka dowladda waxay sharaf ku helaysaa magacaana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhex dhigto waxay soo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan iyadoo xisbiye layahay shacabka la aado codhow inta hadday sameeyaan amniga muqdishona sugaan kiyaa karadana qabsigan iyo waxaana magaalada laga yareeyo waxaa dhihi karaa waxay sheegan karaan guul waxaana u noqon kartaa arrin ay ku kaambeyn haday soo noqosho rabaan ay ku kaambeyn garan karaan
waa garta aad badan maadsan tahay cabdiraxmaan dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo wax qorshihii lagu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo
aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto dowladdu ma awoodo in ay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo kuf mar haddii abnigii xasilintiisii ay meeshan marayso mar haddii aanan dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo isagaa waxaa laga rabaa in uu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelen nasiib darrose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganaya ayaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay ribaadda ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dowladdan muddada laba sano u hartay in maaragtay kadib ama si degdeg sugi ama meesha looga turo oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan aniga laakiin waxaa imuuqataas inay suurtagal ahayn waxaana iyadana ay mas-uuliyaddeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya waxaa la qaadi doono dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana waxaa la qaadi doono maamul goboleedyada dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqaynin hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqaynin hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqaynin arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono mise u dhex weyso
gabagaba marayna su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa laakiin burhaan baan tegayaa burhaan adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda soomaaliya wanaagsanaa la hirgelin karo waqtiga yara dhiman
anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qof si kastaba ha adkaatee waqtiga haray haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyadsamiyo looga shaqeeyo oo sidii saaxiibka cabdirashiid u sheegay miiska lasoo saaro in wax badan ka qabsoomi karaan boqolkiiba boqol doorasho waa suurtagal degaamadiisa inaan laga wada qaban laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab soomaaliya haysataa waa ka yadhahay boqolkiiba 10 degmooyinka soomaalidu intooda badan haba amni daraadeena waa xor marka doorashada inaan lagu xujeynin 100% dalkaani markuu amni noqdo meelaha kale loo filay intii ay ka qabsoomi kardha ayay ka qabsoomaysaa
waa gartay aqoonyahan soomaaliyeed baad tihiin oo barnaamijkana gabagabu maraya su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa min hal daqiiqa inaadan siiyo maxaad kula talin lahaydeen dowladda federaalka ah maxaad kula talin lahayd maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dowladda labadaa tala aad bixinaysaa marka min hal daqiiqa inaada siinaya waxaan ku hormaraya cabdirashiid
waad mahadsan tahay anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkaan u aqaana iyaga hadda dowladda mucaaradka ugu weyn hortagan iyaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan 20 sano hadda soddon sano ku dhawaad baan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan soomaalidu diintooda in laysku dhaqaan ma diidana baawarka in wax laga siiyana looma diidana amison iyo asaanidu inay baxaan lama diidana dowladda ma diidana kuwaasna ma diidana marka shabaabka horta inay sheedaanka iska naaraan oo miiska soo fariistaan aan kula talina dadka siyaasadda ku wada jira oo ninna markaa ma iska fadhiyo, ninna bannaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dowladda isleeyihiin, kuwaasna waxaan ku talinayaa in berri ay lasoo bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan ama saa dambe ama sano kadib ama toban sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay gudaha marka horta sidaankan laiska naaro la ogaado inaan laisku ceeboobin shacabka soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxmada khalka kala yaqaanaan oo caadifada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan guryahooda markay maamulahayaan ba caadifada kuma shaqeeyaan caqliga ku shaqeeyaan xisaabta ma khaldaan markay dadka siyaasadda ka buuxo oo 190 dad danley u badan ay fiirinhayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifada u badan iska yareeyaan
dadkaasaaaoodulkaaboanyah waa gartay dinaari baan siinaya.
Aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka Soomaaliya aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay, inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba, dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantoodba iyadoo dhibaato kala kulmaysa, haddana waxaan kula talinaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobollada, isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana. Laakiin anigu uma arko inay mucaaradka waxaa la yidhaahdaa waa qof diidan qaabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmaysay ee nidaamka ay wax ku wado. hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay. dalka waxaa dan u ah in maskooda nabad la helo, isaga laftiisa siyaasiga la helayo haddii aanu dalka nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin shirshirid doorasho oo muxuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasan haasana dalka gudihiisa lagu qabto intaba ay ka tegay marka laga adkaaday. marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro ee uu hogaamiyay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyda waa in fursadaas la siiya oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii aasaasay ugu suurtagelin.
waa gartay
maamul goboleedyadana waxaan leeyahay dalka soomaaliya waxay dam ugu jirtaa in dowladda yar ee maanta jirto la wada dhisto oo qaran jiro oo soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaasib ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka duuliga ee federaal.
waa gartay burhaan adigana daqiiqadaada.
aniga waxaan ku talinayaa midda ugu horreysa horta waa qabaa'id mucaaradka ugu daran ee soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ku soo toosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin. laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo talada ugu weyn waxay ka go-daa dowladda dhexe. mas-uuliyadda ugu sareysa heer qaran waxaa haya dowladda dhexe. dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay 2 sano waa waqti aada u tira badan. caalamka maandeedyada la wada haysto dhan waa 4 sano, kuwa ugu badan baa 5 sano haysta halkii teeran. 2 waqti badan baa idiin dhiman. talada dejiya u dadbadsada ragga ay waxay la wadaagaan isugu yaara amniga wixii looga heshiiyo si wadar ah oo wada jira ha loo fuliyo. wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo in laysma xamanayo, laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin.
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. waxaa barnaamijka ka qaybgelayay cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho, cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta talasoojeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay muqdisho. labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay barnaamijka kaga qaybgelayeen. qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgelayay burhaan warsame cabdi oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii tan iyo inta aan hawada dib ugu kulmi doonno. waa v o a oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Thank you.